paartileensiya asa oromo lama fi kanneen biroo lama marii federaalisti maqaleetti gaggeeffameerra maalif akka hafan VOA ibsanii jiru Tsahaayi Daamxootu dhiyeessa.
Paartileen siyaasaa morkattoota ta'an afur waamicha dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay marii federaalistii irratti paartilee siyaasaa biyyattii keessa jiran affeere hin hirmaatin hafaniiru. Paartileen siyaasaa kunneen adda bilisummaa Oromoo, koongireesii federaalistii Oromoo fi paartileen kanneen biroos jiru. Aangawoonni olaanoon paartilee kanneen maaliif akka waamicha kana fudhatanii marii kana irratti hin hirmaatin hafan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Obbo Mikaa'el Booran koree hojii hojjechiistuu adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuutiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa waamichi dhufeera adda bilisummaa Oromootiif jechuun deebii dhaaba isaanii ibsaniiru.
Waamicha sana waan irraa hafneefi waamicha sana kan yaame humna TPLF hariiroon adda bilisummaa Oromoo TPLF gidduu jiru immoo bara 1992 yeroo adda bilisummaa Oromoo chaartira keessaa baafame irraa kaasee hariiroo lolaa ture. Baroota sana as dabarsine keessatti miidhaa guddaatu akka dhaabaattis nurra gahee akka uummataattis uummata keenyarra gahaa ture. Waan sana hundumaa tiif kan sadarkaa duraatti itti gaafataman akka dhaabaatti TPLFidha akka biyya kana bulchaa ture kan EPRDF hoogganaa ture. Kanaaf hariiroo waan keessa darbe hanga gataamee haasa'amee waan tokko rangaamanitti gahiisaan yaaman akkasii irratti argamuun waan sirriin ta'u kanaaf dursa waan nuti waliin fixannutu jira yaaduma jedhurraa.
Guyyoota muraasaan dura adda bilisummaa Oromoo fuula marsariitii hawaasummaa kan dhaabichaa irratti ibsa baaseen dhaabbileen siyaasaa biyya kana keessatti nageenya biyyattii akkasumas dhimmoota dinagdee fi hawaasummaa biyyattii irratti hojjetan waliin hojjechuufis ta'e mari'achuudhaaf qophiidhaa jechuun ibsee ture. Dhimmi amma waamicha dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa adda bilisummaa Oromootiif taasisame abaawoon dide tarsimoo abaawoon hordofuuf baafate hin faallessu jechuun obbo Mikaa'eliin gaafadheera.
Oromoo humnoota siyaasaa biyya kanaa hundumaa wajjin rakkina siyaasaa dinagdee hawaasummaa biyya kanaatti furmaata gochuudhaaf karaa nagaatiin gattaa'ee waliin haasa'ee furmaata lafa kaa'uudhaaf qophii ta'uusaa dhiyeenya kana ibsa baafne keessatti ibsinee turree. Kanaaf eenyu wajjin haasa'u irraa duubatti hin jennu eenyu wajjin ilaasofnu kan jedhu imaammata hin qabnu inni kan amma itti na gaafattee kun garuu dhimmichi dhimma akka addaatti ilaalamu waan keessa dabrame sun addatti nuuf isaan gidduu hariiroo jiru bifa addaatiin akka laallu waan nu godhuuf irraa hafne malee eenyu wajjin isaanis ta'e eenyu wajjin hojjechuuf haasa'uuf tasuma hin dandeenyu yaada jedhu hin qabnu.
Obbo Mulaatuu Gammachuu barreessaa paartii koongireesii federaalistii Oromooti. Dhimmoota akka waamicha kana fudhatanii hin deemneef sababa jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Dhibara beeraan federaalizimii deemus deemsisuus kuni waan irraa rakkina qabnu miti. Hiddamansiitii kanas immoo akka inni kan waan barbaannuu fi waan irraatii qolli fannu miti. Haa ta'u iyyuu malee kanaan dura yaadii geejjibiin wal lolaa turre warri hidhaman eeggamanii yemmuu warri nama ajjeesanii beeratti dhiyaatanii gumaan akka falamu Oromoon mirgi isaa eegamu namni akka malee hin du'inii asxaa gizee hawaa jedhanii namarratti hawaa jedhanii yemmuu sana nama hidhanii nama ajjeesaa yemmuu isaan turanii kana hundumaa isaan nuun mormaa turanii nuyi walii wajjiniin hojjechuu hin dandeenyu warra akkasii kana ajjiin hin tajjiru dhagaa waan nuti hin qabnu.
Obbo Mulaatuun itti dabaluudhaan kanaan dura dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay waamicha taasisee fi koongireesii federaalistii Oromoo hirmaatee ture. Garuu akka dhaaba siyaasaa madrakitti paartilee siyaasaa obboleewwanii kan akka ARNET Tigraay waan jiraniif paartii madrak qoqqoodanii waamuun rakkoo qabaa jechuun qeeqnee jirras jedhan.
Inviteeshinii nuurre gara kanaatti deemu osoo hin ta'in inni jalqabaadha. Dhufee jennaan dandee ilaalte haasofnaa hin beekan ta'e. Nuyi tokko madrak keessa jiraanna. Nuujjiniin immoo harannaan madrak keessa jira. Diwaate harannaa dhiisee nuun nu waali. Achi gubbaatti madrakaa kenneera. Nuun nu waamuun keessan sirrii miti utuu kan jiru harannaa wajjiniinii hojjechuutti isin gubbaa jira. Hin barbaannu harannaa yoo ofitti qabdu taatanii walii wajjin hojjennaa kan jedhudha. Yaadde nuyi itti kaafne isa keessa deebi'u hin barbaanne isaan immoo. Arannaa bakkeetti qabanii arannaan immoo isa keessatti qooda fudhatu taanaan nus qooda fudhachuun keenya rakkina qabaa ittiin jenna. Magiraati keenya inni lammaffaan kadha.
Gama kaaniin bu'uureessaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan turan Gidee Zaraatsiyoon yeroo ammaa paartii Taandi jedhamuuf itti aanaa dura taa'aa ta'uun hojjetu. waye walgay makale kanarratti radio sagale america f akaysanit
federal federal sirat yakro likom inda majibi yallafo yaachwa tamefariku
Sirna federala Ethiopia bakkawee akka dhaabbachuu hin dandeenye seenaan isaa waggaa 27 darbanii kan nuuf ibsinatti fakkaata. Waliigalaan adda bilisa baasaa uummata Tigraayi keessoo isaa kan dimokiraasiin hin jirredha. Qaamolee maqaa uummata Tigraayiin dimokiraasiin akka jiraatuuf socho'aniif illee kan hin eeyyamnedha.
Baatakaadhaan waa'aad mooyistuu dimokiraasii danda'u. በትግራይ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ዲሞክራቲክ የሆኑ ኃይሎችን የሚንቀሳቀሱና ጀራጅ እንኳን ቢቀደር የማይተከተል ይችል
ፓርቲን አደብል ሰባሳ ብዮሬሳ ኦጋዴን ዋምቸ ከነር ሀፉሳ ፕሬዚዳንት ፓርቲቻ አብረማ ማህዲ ያደ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን አማራቲስ ከነኒን እሰኒጅሮም ሚዲያ ሀዋሳ ረቲ ህርማቹ ኬኒ ኤፍሲ ከንገለክ ፈኒ ጣሊያን ሶበዳ ዋዊቺ ኑፍታይ ዘኒር ገሩ ኢማማሊ ገረመቀሌ ዴኔ ኢማ ፌደራሊስቲ ረቲ መርያና ደራምኒ ወጎተ ድግደኒ ተሮበን ደርበን ሰቦተ ገራገራ ረቲ ታሰማቱ ረ ፓርቲ ከናንጀቹ ኢብሰኒ ከናፍ ወሊም መርያቹን እንቴል ጀቹን ኦቦ አብራማን ያደካሰኒ ኢብሰኒ ሮም ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትጽ ሃይዳምጦ ፍንፍኔራ